Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība veic grozījumus mājokļu iegādes valsts atbalsta programmā, pilnveidojot atbalstu ģimenēm ar bērniem un ģimenēm, kurās gaidāms pieaugums. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs press konferencē pēc valdības sēdes sacīja, ka kopumā papildus atbalstam daudz bērnu ģimenēm būs pieejami 3,5 miljonu eiro, un tas ļaus 400 daudz bērnu ģimenēm iegādāties jaunus mājokļus. Rīgā 72% iedzīvotāji dzīvo padomju laika būvētos mitekļos, kas nav siltināti, līdz ar to nav energoefektīvi. Daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programma īsteno Altum ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Sīkāk par to saruna ar nekustamā īpašuma attīstītāju Alianses valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Vanagu.
No mājokļu atjaunošanas viedokļu un ilgtspējas viedokļu būtu svarīgi, lai šīs programmas ietvaros papildus atbalsts būtu pieejams tādām ģimenēm, kas tomēr izvēlas iegādāties energoefektīvu, vai nu jaunu mājokli vai siltinātu mājokli, nu, protams, tādu mājokli, kas ilgtermiņā kopumā būs izdevīgāks. Protams, COVID-19 situācija ir atstājusi savu iespaidu uz nekustamā īpašuma tirgu, tāpat kā uz visiem citiem ekonomikas sektoriem. Šajā kontekstā Altum programma ir arī labs instruments, kā veicināt pieprasījumu un mājokļu pieejamību, tādā veidā dodot signālu investoriem, ka Latvijā ir vērts ieguldīt jaunu mājokļu būvniecībā, un, protams, ka tieši būvniecība, ir sevišķi privātā sektora, būvniecība ir tā, kas visvairāk stimulē un silda ekonomiku, dod darba vietas arhitektiem, inženieriem, visiem būvniecības procesā iesaistītajiem. Kā arī ir jāatzīmē, ka no katriem 100 eiro, kas ir pārdošanas cenā, pieņemsim dzīvoklis maksā 100 eiro, no šiem 100 eiro visā būvniecības un attīstības procesā 32 eiro tiek samaksāti valstī nodokļos. Tas ir arī labs veids, kā paaugstināt valsts budžeta pieņēmumus.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.